Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sporočilo svetega očeta Leona 14. udeležencem nacionalne skupščine Pax Christi, Združenih držav Amerike. Išla je poslanica papeža Leona 14. za 111. svetovni dan migrantov in beguncev. Migranti, misionarji upanja. V Peruju pripravi duhovna pot, posvečena papežu Leonu 14. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 17. nedeljo med letom. Papež Leon 14. je poslal sporočilo udeležencem Narodne skupščine Pax Christi Združenih držav Amerike, ki poteka v Detroitu v Michiganu od 25. do 27. julija. Svoje presrčne pozdrave in najboljše želje namenjamo udeležencem poletne nacionalne skupščine Pax Christi Združenih držav Amerike, ki poteka v mesecu juliju v Detroitu v Michiganu. Sredi številnih izzivov, s katerimi se sooča naš današnji svet, vključno z razširjenimi oboroženimi spopadi, razdori med ljudstvi in izzivi prisilnih migracij, so prizadevanja za spodbujanje nenasilja bolj potrebna kot kdajkoli prej. Dobro je, da se spomnimo, da so bile po nasilju križanje prve besede ostalega Kristusa apostolom besede miru, neoboroženega in razorožujočega miru, ponižnega in vztrajnega miru. Jezus še naprej pošilja svoje sledilce v svet, da bi postali ustvarjalci miru v svojem vsakdanjem življenju. V župnija, soseskah in še posebej na obrobju je še toliko bolj pomembno, da je prisotna in vidna cerkev, ki je sposobna sprave. Na poseben način molim, da bo vaše srečanje navdihnilo vse v Pax Christi Združenih držav Amerike, da si bodo prizadevali preoblikovati svoje lokalne skupnosti v hiše miru, kjer se učimo umirjati sovražnost dialogom, kjer se izvaja pravičnost in se ohranja odpuščanje. Na ta način boste pomagali še mnogim ljudem, da sprejmejo povabilo svetega Pavla, naj živijo v miru s svojimi brati in sestrami. S temi občutki zaupam skupščino pri prošnji Marije Matere Cerkve in z veseljem podeljujem svoj apostolski blagoslov kot zagotovilo obilnih nebeških milosti. V petek 25. julija na praznik apostola svetega Jakoba je išla poslanica svetega očeta Leona 14. za 111. svetovni dan migrantov in beguncev, ki ga bomo obhajali 4. in 5. oktobra letos z naslovom Migranti, misionarji upanja. Dragi bratje in sestre, 111. svetovni dan migrantov in beguncev, za katerega je moj predhodnik hotel, da se upada z jubilejem migrantov in misionarskega sveta, nam ponuja priložnost za razmišljanje o povezavi med upanjem, migracijami in misijoni. Trenutni svetovni kontekst žal zaznamujejo vojne, nasilje, krivice in skrajni vremenski pojavi, ki milijone ljudi prisilijo, da zapustijo svojo domovino in iščejo zatočišče drugje. Razširjena težnja, da bi poskrbeli zgolj za koristi določeni skupnosti, predstavlja resno nevarnost za podelitev odgovornosti, za večstransko sodelovanje, za uresničevanje skupnega dobrega in za globalno solidarnost v prid vse človeške družine. Zaradi možnosti ponovne oboroževalne tekme in razvoja novih orožij, vključno z jedrskim, pomankljivega upoštevanja škodljivih učinkov, potekajoče podnebne krize in globoke ekonomske neenakosti so izzive sedanjosti in prihodnosti vedno bolj zahtevni. Spričo teorij o globalnih opustošenjih in strašljivih scenarijev je pomembno, da v srcih večine raste želja po upanju v prihodnost dostojanstva in miru za vse ljudi. Takšna prihodnost je bistveni del Božjega načrta za človeštvo in za preostalo stvarstvo. Gre za mesijansko prihodnost, ki so jo napovedovali preroki. Še bodo posedali starčki in starke po jeruzalemskih trgih, vsak svojo palico v roki za voljo visoke starosti. Mestne ulice bodo polne dečkov in deklic, ki se bodo igrali na trgih. Kajti seme bo v miru, vinska trta bo dajala svoj sad, zemlja bo dala svoje pridelke, nebo bo dalo svojo roso. In ta prihodnost se je že začela, ker jo je vzpostavil Jezus Kristus. In mi verujemo in upamo v njeno polno uresničitev, kajti Gospod vedno drži svoje obljube.
V Peruju je v pripravi duhovna pot posvečena papežu Leonu 14. Potekala bo skozi štiri perujske regije ter popotnike povedla na kraje, kjer je papež služil kot misionar in škof. Projekt, ki ga financira država, so ta teden istočasno predstavili v 4 mestih, 4 perujskih regij, skozi katere bo vodila romarska pot. Perujsko ministrstvo za turizem pa je obenem začelo tudi kampanjo za promocijo ostalih turističnih znamenitosti ob papeževi poti. Nacionalne in regionalne naložbe v pot papeža Leona XIV. Odpirajo priložnosti za obnovo cerkva, širitev muzejev, izboljšanje infrastrukture ter promocijo podjetij in proizvajalcev, hotelov in bivališč, živilskih izdelkov in lokalnih obrti. Za izvedbo projekta je namenjenih približno 130 milijonov evrov. Del prihaja od perujske vlade, preostanek pa od samih regionalnih oblasti. Perujska predsednica je poudarila, da je pot papeža Leona XIV. Poklon njegovemu dolgoletnemu bivanju v Peruju in vsem vernim moškim in ženskam, ki so bili luč v svojih skupnostih. Dejala je, da ta pot ne vodi le po ulicah in cerkvah, ampak tudi po sledih spomina, vere in upanja ljudstva, ki ni nikoli nehalo sanjati in ki danes lahko ponosno reče, imamo perujskega papeža.
Poslanica svetega očeta Leona XIV. Za 5. svetovni dan starih staršev in ostarelih, ki ga bomo obhajali 27. julija z naslovom Blago človeku, ki ni izgubil svojega upanja. Naslov poglavja: Kot ostareli lahko upamo. Sirahova knjiga izreka blagor tistim, ki niso izgubili upanja, in namiguje, da je v našem življenju, posebno če je dolgo, lahko veliko razlogov, da se s pogledom oziramo nazaj na mesto prihodnost. Vendar pa je, kot je zapisal papež Frančišek med svojim zadnjim bivanjem v bolnišnici, naše telo šibko, a kljub temu nam nič ne more preprečiti, da bi ljubili, da bi molili, da bi se darovali, da bi živeli drug za drugega v veri kot svetla znamenja upanja. Imamo svobodo, ki nam je ne more vzeti nobena težava, svobodo ljubiti in moliti. Vsi lahko vedno ljubimo in molimo. Ljubezen, ki jo čutimo do svojih dragih, do zakonca, s katerim smo preživeli velik del življenja, do otrok, do vnukov, ki razveseljujejo naše dneve, ne ugasne, ko moči pojenjajo. Nasprotno, pogosto ravno njihova naklonjenost prebudi naše energije, ter nam prinese upanje in tolažbo. Ta znamenja življenjske moči ljubezni, ki imajo svoje korenine v samem Bogu, nam dajejo pogum in nas spominjajo, da čeprav naš zunanji človek razpada, se naš notranji dan za dnem obnavlja. Zato še posebej kot starejši vztrajamo v zaupanju v Gospoda. Vsak dan se pustimo prenoviti iz srečanja z njim v molitvi in sveti maši. Z ljubeznijo prenašajmo vero, ki smo jo živeli toliko let, v družini in v vsakdanjih srečanjih. Vedno hvalimo Boga za njegovo dobrohotnost. Negujmo edino z našimi dragimi. Odprimo svoje srce za tiste, ki so bolj oddaljeni in posebej za tiste, ki živijo v stiski. V vsake starosti bomo znamenja upanja. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 17. nedeljo med letom. Prvo berilo iz prve Mojzesove knjige, 18. poglavje, od 20. do 32. vrstice. Gospod je torej rekel, upit je zoper Sodomo in Gomoro je zares veliko in njihov greh je res silno velik. Stopim dol, da vidim, ali so res delali tako, kot je slišati upitje, ki prihaja do mene ali ne. Izvedeti hočem. Krenila sta tedaj moža od tam in odšla proti Sodomi. Abraham pa je še stal pred Gospodom. Abraham se je približal in rekel, ali boš res pogubil pravičnega skupaj s krivičnim? Mora biti je v mesto 50 pravičnih. Ali jih boš res pogubil in ne prizanesel kraju zaradi 50 pravičnih, ki so v njem? Naj bo daleč od tebe, da bi storil kaj takega, da bi usmrtil pravičnega skupaj s krivičnim, tako da bi se enako zgodilo pravičnemu kakor krivičnemu. Naj bo daleč od tebe. Ali ne bo sodnik vesolne zemlje ravnal po pravici? Gospod je rekel, če najdem v Sodomi 50 pravičnih v mestu, prizanesem vsemu kraju zaradi njih. Abraham pa je nadaljeval. Glej, prosim, čeprav sem prah in pepel, drznil sem si govoriti z Gospodom. More biti jih 50 pravičnim manjka 5. Ali boš zaradi teh 5 pokončal vse mesto? Rekel je, ne bom ga pokončal, če jih tam najdem 45. Pa je spet govoril z njim in rekel, Morebiti se jih tam najde 40, odgovoril je. Ne bom storil tega zaradi teh 40. Pa je rekel, naj se prosim gospod ne srdi, če še govorim. Morebiti se jih tam najde 30, rekel je. Ne bom storil tega, če jih tam najdem 30. Pa je rekel, glej, prosim, drznil sem si govoriti z gospodom. Morebiti se jih tam najde 20, rekel je. Ne bom jih pokončal zaradi teh 20. Abraham je rekel, naj se gospod ne jezi, če govorim še tokrat. Morebiti se jih tam najde 10, rekel je. Ne bom jih pokončal zaradi teh 10. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Kološanom, drugo poglavje, od 12. do 14. vrstice. S krstom ste bili namreč pokopani skupaj z njim. V njem ste bili obojeni, po veri v delovanje Boga, ki ga je obudil od mrtvih. Skupaj z njim je oživil tudi vas, ko ste bili mrtvi zaradi prestopkov in zaradi neobrezanosti svojega mesa. Odpustil nam je vse grehe in izbrisal zadolžnico, ki se je svojimi določbami glasila proti nam. Odstranil jo je iz naše srede in jo pribil na križ. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, 11. poglavje, od 1. do 13. vrstice. Nekoč je na nekem kraju molil. Ko je nehal, mu je eden izmed njegovih učencev dejal, Gospod, nauči nas moliti, kakor je tudi Janez naučil svoje učence. Rekel jim je, kadar molite, recite, Oče, posvečeno bodi tvoje ime, pridi tvoje kraljestvo. Naš vsakdanji kruh nam dajaj od dne do dne in odpusti nam naše grehe, saj tudi sami odpuščamo vsakomor, ki nam je dolžan in ne upelje nas v skušnjavo. In rekel jim je, kdo izmed vas, ki ima prijatelja, bo prišel v polnoči k njemu in mu rekel, prijatelj, posodi mi 3 hlebe, kajti k meni je s potovanja prišel prijatelj in mu nimam s čim postreči. In mu bo on iznotraj odgovoril, ne delaj mi nadlege, vrata so že zaprta in moji otroci z menoj v posteli, ne moremo vstati in ti dati. Povem vam, če ne bo vstal in mu dal zato, ker je njegov prijatelj, bo zaradi njegove nadležnosti vstal in mu dal, kolikor potrebuje. In jaz vam pravim, prosite in vam bo dano, iščite in boste našli, trkajte in se vam bo odprlo. Kajti vsak, kdor prosi, prejme, in kdor išče, najde, in kdor trka, se mu bo odprlo. Katerega očeta med vami bo sin prosil ribo in mu bo ta namesto ribe dal kačo? Ali ga bo prosil za jajce, pa mu bo dal škorpiona? Če torej vi, ki ste hudobni, znate dajati svojim otrokom dobre darove, koliko bolj bo nebeški oče dal svetega duha tistim, ki ga prosijo? Razlaga crkvenih očetov. Origen pravi, Jezus je naučil svoje kako moliti. Sveti Ciril Aleksandrijski dodaja, to, da je Jezus učil svoje učence, naj se v molitvi obračajo na Boga kot očeta, je istočasno privilegij in odgovornost. Origen nadaljuje, preko evangelija bodo učenci opazovali Jezusov odnos z Bogom očetom in bodo prišli do razumevanja, da so po Božjem sinu Božji otroci in da so vse molitve k očetu vedno preko sina. Sveti Ciril Aleksandrijski pravi, prva Jezusova prošnja k očetu je o tem, kdo je Bog, kakšno je njegovo ime in o tem, kar Bog počne, o njegovem vrhovnem kraljevanju. Jezus uči svoje učence, naj spoštujejo Božje ime kot sveto s tem, ko ga kliče oče na način, da bo med nami ostalo sveto v zaupanju, da bomo v njem zaradi sina našli milost. Samo sveti lahko molijo, pridi tvoje kraljestvo, saj zlobni, dokler so v svojem grehu, ne želijo gospodove sodbe. Moliti, naj se zgodi Božja volja tako na zemlji kot v nebesih, pomeni prositi za čisto in brezgrajno življenje, kakor je življenje svetih v nebesih, ki živijo svetost Božje navzočnosti. Sveti Avguštin pojasnjuje, pravzaprav moliti za kraljestvo pomeni moliti za nas same, kot svete, ki prebivajo v kraljestvu. Sveti Efrem Sirski pravi, moliti za kruh pomeni moliti za sveto oboštvo in ne za bogatstvo, saj samo tisti, ki to potrebujejo, zato prosijo. Ta prošnja vsebuje besedo epiusius, glede katere je veliko različnih razlag, ki pa vsekakor poudari, da gre za potreben in zadosten kruh. Tertulijan pravi, ko prosimo za kruh, prosimo za Kristusa, ki je naš kruh, kajti Kristus je življenje in kruh je življenje in ni morda on rekel, jaz sem kruh življenja. Origen pravi, odpuščati grehe je služiti Bogu, kakor nam je on služil z odpuščanjem grehov. Misli Benedikta 16. Vsakeč, ko molimo oče naš, se naš glas spleta z glasom cerkve, saj tisti, ki moli, ni nikoli sam. Vsak vernik mora iskati in lahko najde v resnici ter bogatstvo krščanske molitve, kakor jo uči cerkev, lastno pot, lastni način molitve, da se torej pusti voditi Svetemu Duhu, ki ga vodi po Kristusu kočetu.
Prisluhnimo meditaciji papeža Frančiška o Oče našu, ki jo je imel v novi pravoslavni katedrali v Bukarešti. Vsakič, ko rečemo Oče naš, zatrdimo, da beseda Oče ne more biti brez, da rečemo naš. Združeni v Jezusovi molitvi, se združimo v njegovi izkušnji ljubezni in priprošnji, ki nas vodi do tega, da rečemo Moj Oče in vaš Oče, moj Bog in vaš Bog. Je torej povabilo, da se moj spremeni v naš in da naš postane molitev. Oče, pomagaj nam, da bomo resno vzeli življenje brata in bo njegova zgodovina postala naša. Pomagaj nam, da ne bomo sodili brata po njegovih dejanjih in omejenostih, ampak da ga bomo predvsem sprejeli kot tvojega sina. Pomagaj nam premagati skušnjavo, da bi se čutili starejši sinovi, ki zaradi tega, ker so v središču, pozabijo na dar drugega. Tebe, ki si v nebesih in ta nebesa zajemajo vse in kjer daješ, da sonce vzhaja tako nad dobrimi kot nad hudobnimi, nad pravičnimi in nad krivičnimi. Prosimo po tisti slogi, ki je na zemlji nismo znali ohranjati. To prosimo po priprošnji številnih bratov in sester v veri, ki skupaj prebivajo v tvojih nebesih, potem ko so verovali, ljubili in veliko pretrpeli, tudi v današnjih dneh samo zaradi tega, ker so kristjani. Kakor oni, hočemo tudi mi posvečevati tvoje ime in ga postaviti v središče pred vsemi našimi interesi. Da bo tvoje ime, Gospod, in ne naše, nas ganilo in zbudilo v izvajanju dejavne ljubezni. Koliko kratko molimo, se omejimo na prošnjo po darovih in naštevamo zahteve, pri tem pa pozabimo, da je prva stvar hvaliti tvoje ime, častiti tebe kot osebo, da te potem prepoznamo v osebi brata, ki si nam ga postavil poleg svojega živega odseva. Sredi tolikih stvari, ki minevajo in za katerimi se ženemo, nam Oče pomagaj, da bomo iskali to, kar ostane, tvojo in bratovo navzočnost. Pričakujemo, da pride tvoje kraljestvo. To prosimo in želimo, saj vidimo, da dinamika sveta tega ne da. Dinamike, ki jih usmerja denar, interes in moč, ko se znajdemo vedno bolj potopljene v nebrzdano potrošništvo, ki očara zaslepljujočim bleskom, ki zbledi, nam Oče pomagaj verjeti v to, kar prosimo, da se odpovemo udobnim gotovostim oblasti, varljivim zapeljevanjem posvetnosti, praznemu domišljanju, da smo samozadostni, dvoličnosti, zaradi katere skrbimo za zunanji vides. Zgodi se tvoja, ne naša volja. Božja volja je zveličanje vseh. Oče, potrebujemo razširitev obzori, da ne bi krčili v svoje omejenosti tvojo usmiljeno zveličavno voljo, ki hoče vse objeti. Pomagaj nam, Oče, tako, da nam pošleš kot na pinkošti Svetega Duha, ki je avtor poguma in veselja, da nas potisne v oznanjevanje vesele novice Evangelija, onkraj meja naših pripadnosti, jezikov, kultur in narodov. Vsak dan potrebujemo njega, naš vsakdanji kruh. On je kruh življenja, po katerem se čutimo ljubljene otroke in ki poteši vsako našo osamljenost in osirotelost. On je kruh služenja. S tem, ko se razlomi, postane naš strežnik in zahteva, da služimo drug drugemu. Oče, ko nas hraniš vsakdanjim kruhom, povečaj v nas nostalgijo po bratu, potrebo poslužiti mu. Ko prosimo za vsakdanji kruh, te prosimo za kruh spomina, milost, da utrdimo skupne korenine naše krščanske identitete, korenine, ki so nepogrešljive v času, v katerem človeštvo in še posebej mlade generacije tvegajo, da se ne bi čutile izkoreninjene med številnimi tekočimi situacijami, torej nesposobne utemeljiti bivanje. Kruh, za katerega prosimo, naj svojo dolgo zgodovino, ki gre od sejanja do klasja, od pobiranja do mize, navdihuje v nas željo, da bomo potrpežljivi gojitelji občestva, ki se ne utrudijo sejati klice enosti, kvasiti dobro, delovati vedno ob bratu in sicer brez sumičenja in distance.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.